Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, urednik vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti. Premijer Kosova Isa Mustafa smatra da građani Kosova ne smiju biti taoci bilo koga kada je u pitanju vizna liberalizacija i da to mora biti jasno i vlastima i opoziciji.
Ja mislim da je taocem držimo svi, jer je dužnost svih poslanika da rade u interesu zemlje.
Hrvatski povjesničar Hrvoje Klasić odbio sudjelovati na tribini s onima koji umanjuju ustaške zločine.
Mislim da sloboda govora ne podrazumijeva slobodu govora mržnje.
30 mladih iz Sirije, Afganistana i Irana koji u Beogradu čekaju put prema Evropskoj uniji sa vršnjacima iz Srbije sudjelovali u zajedničkom pozorišnom performansu.
I was in the barracks.
Bio sam u barakama kada su me pozvali. Nisam mislio da ću učestvovati, da ću upoznati različite ljude i da ću raditi različite stvari.
Kod kuće smo volele film i teatar. Veoma mi se dopada ceo ovaj program. Svi se ponašamo kao da smo porodica.
Moj najveći utisak je da su oni jako talentovani.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savez za bezbednost Kosova, kojim rukovodi kancelarija premijera Ise Mustafe, saopštio je da su otkrivene grupe koje su planirale da izvrše dela protiv nekih političkih zvaničnika. Kosovska policija od ponoći primenjuje operativni plan koji ima za cilj povišene mere bezbednosti na celoj teritoriji Kosova povodom predstojećih uskršnjih praznika, izjavio je za naš program zamjenik ministra unutrašnjih poslova Milan Radojević. Predsjednik Kosova Hašim Tači odlikovao je američkog senatora Johna McCaina ordenom slobode za doprinos slobodi i nezavisnosti Kosova, kao i produbljivanju partnerstva Kosova i SAD-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vojska Severne Koreje saopštila je da će nemilosrdno uništiti SAD ukoliko Vašington odluči da je napadne. Saopštenje izdato nakon što je grupa američkih nosača aviona poslata ka teritoriji Severne Koreje kao upozorenje Pjongjangu uoči najavljenog testiranja nuklearnog oružja. Predsjednik SAD-a Donald Trump je sinoć uputio Severnoj Koreji novo upozorenje, nazvavši je problemom za koji će se pobrinuti. Ministar spoljnih poslova Kine Wang Ying upozorio je da u sukobu SAD-a i Severne Koreje oko nuklearnog i raketnog programa ne bi bilo pobjednika. Američki general John Nicholson kazao je da je njegova odluka da se na istoku Afganistana izvede napad najvećom konvencionalnom bombom ili majkom svih bombi doneta u koordinaciji sa zvaničnim Vašingtonom, te da je reč isključivo o taktičkom potezu. To je bilo pravo oružje za pravu metu, kazao je Nicholson na konferenciji za novinare u Kabulu.
Oružje koje smo upotrebili prošle noći je namijenjeno za uništavanje pećina i tunela koje IDIL koristi zajedno sa improvizovanim eksplozivnim napravama kako bi ojačao odbranu od naše ofanzive.
Afganistanski zvaničnici su saopštili da je u udaru bombe teške skoro 10 tona stradalo 36 militanata lojalnih takozvanoj Islamskoj državi. Rusija, Sirija i Iran upozorili su danas Sjedinjene Američke Države da se uzdrže od novih napada u Siriji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je na trilateralnom sastanku ministara spoljnih poslova u Moskvi da bi nove američke akcije u Siriji imale ozbiljne posljedice ne samo na regionalnu, već i globalnu bezbednost. Nevladine organizacije navode da su sirijska vlada i snage pobunjenika počele evakuaciju stanovništva iz opkoljenih gradova. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rebakov izjavio je danas da SAD i Rusija ponovo specijalnom vezom razmenjuju informacije kako bi se izbjegli incidenti u vazdušnom prostoru Sirije, ali da formalni sporazum o tome nije obnovljen. Ruska državna televizija Kanal 1 neće prenositi takmičenje za pesmu Eurovizije narednog mjeseca, jer je zemlja domaćin Ukrajina zabranila nastup ruskoj takmičarki Julii Samojlovoj. Ukrajina ne dozvoljava nastup Samojlovoj na ovom takmičenju jer je posjetila Krim.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kosovski premijer Isa Mustafa za nas govori o situaciji na Kosovu te porukama koje su Prištini dali njemački šef diplomacije Zigmar Gabriel i američki senator John McCain o važnosti ratificiranja sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, što je preduvjet za viznu liberalizaciju. U razgovoru sa Zijadinom Gašijem Mustafa podsjeća da je kriterij o demarkaciji uveden Kosovu 2012.
Tražili smo da se nađe neka alternativa da bismo prevazišli čitavu situaciju, ali da naravno preuzmemo kao obavezu koju treba ispuniti. Jasna je poruka koju mi moramo da respektujemo. Kao prvo, mi moramo da pokažemo poštovanje prema našim građanima, da ih izvučemo iz izolacije i to je zadatak Skupštine i vlade. Također, mi moramo da imamo poštovanje i prema zemljama koje nas ocjenjuju, prema Sjedinjenim Državama i Njemačkoj, uzevši u obzir da su nas podržali u svim procesima i niko tu ne sugeriše niti daje instrukcije ako nije dobar prijatelj Kosova. Mi sada treba da se dogovaramo sa našim partnerima u koaliciji, Demokratskom partijom Kosova, ali i sa Srpskom listom i drugima, kada budemo imali dovoljan broj poslanika u Skupštini, jer vi znate da smo imali i problema zbog odsustva Srpske liste. U trenutku kada se dogovorimo o vremenu, mi ćemo proslijediti nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma, otići ćemo u Skupštinu, a onda će ona preuzeti odgovornost. Mislim da je odgovornost velika, jer naravno da jedna Skupština koja ne uzima u obzir da izvuče svoje građane iz izolacije zbog političkih razloga i personalnih interesa, onda se otvara pitanje da li ta skupština ima moralno pravo da postoji i dalje ili treba da preispita samu sebe.
Povratkom Srpske liste u institucije, koalicija ima oko 90 glasova u Skupštini. Ko je odgovoran za nerešeno pitanje demarkacije, vlast ili opozicija? Ko je kriv što nema liberalizacije viznog režima?
Ja mislim da je taocem držimo svi, jer je dužnost svih poslanika da rade u interesu zemlje. U nekim stvarima možemo se ponašati kao vlast i opozicija, ali mi ne možemo da budemo vlast i opozicija kada su u pitanju interesi države. Mislim da je veća odgovornost u ovom slučaju kod vlasti, poslanika pozicije, jer naš program je program pozicije. Ali u ovom slučaju ja ne shvatam opoziciju, koja je zbog jedne ideje drži taocem građane Republike Kosovo. Imamo 30 poslanika opozicije, dok su drugi uglavnom iz redova pozicije i jedan mali broj nezavisnih poslanika. Čekamo da poslanici preuzmu odgovornost, da glasaju i da prevaziđemo ovo pitanje.
Pomenuli ste nekoliko prioriteta nakon povratka Srpske liste u institucije, među kojima je osnivanje zajednice srpskih opština i demarkacija. Da li ste o tome razgovarali sa predstavnicima Srpske liste?
U njem takvore me prosušte ture probleme ta šašt ne mestire.
Ja sam se sastao sa njihovim predstavnicima, ali je sada problem među njima. Oni imaju problema ko vodi Srpsku listu, ko vodi parlamentarnu grupu. Oni dolaze sa prijedlozima da se zamijeni zamjenik ministra i ministar lokalne samouprave. Ja sam od njih tražio da oni razjasne međusobno njihove probleme, da ne bi imali dvije ili tri adrese komunikacije. Druga pitanja nisu otvorili do danas. Pitanje zajednice mislim da bi trebalo da se otvori i mi smo spremni u svakom trenutku da sjedimo zajedno sa Srpskom listom, sa ekipom za upravljanje međunarodnom zajednicom, da otvorimo to pitanje u skladu sa odlukom Ustavnog suda i dogovora potpisanih u Briselu. Drugih uslova i drugih pitanja nije bilo. Nismo razgovarali ni o glasanju o demarkaciji, pošto nismo imali priliku da sjedimo i da se dogovorimo, jer još uvijek imaju probleme za koje mislim da će ih prevazići.
Sa kosovskim premijerom Isom Mustafom razgovarao je kolega iz Prištine Zijadin Gaši. Zahtjev srpske policije da joj jedna medicinska ustanova u Srbiji pruži na uvid spisak psihijatrijskih pacijenata flagrantno je kršenje prava na privatnost građana Srbije, kaže za naš radio dr. Đorđe Krivokapić. Branka Mihajlović je priredila.
Policija nema osnova zakonskog da zahteva ove podatke, naročito ne podatke svih građana sa jedne teritorije.
kaže naš sagovornik. Na opasku da to možda znači da se pravi evidencija u policiji pacijenata sa određenom dijagnozom, Krivokapić kaže da u Srbiji nije uređeno pitanje evidencije u sektoru unutrašnjih poslova.
Pre dve godine bio na javnom uvidu za predlog zakona o evidencijama u sektoru unutrašnjih poslova, nikad nije donesen i nikada nije onda regulisano pitanje koje podatke policija prikuplja o nama i po kom osnovu. I možemo reći da je policija tu prilično u sivoj zoni.
Kaže naš sagovornik. Podsjetimo, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je da je pokrenuo nadzor nad MUP-om povodom obraćanja jedne zdravstvene ustanove od koje je policijska uprava njenog grada zatražila da dostavi lične podatke građana koji se leče po osnovu zdravstvene šifre F. Đorđe Krivokapić kaže da to, ako se pokaže da je informacija tačna, pokazuje veliko nerazumevanje u sektoru unutrašnjih poslova vezano za njene nadležnosti, njen posao.
Tu u principu mi imamo neka zakonska pravila i tako dalje, ali princip se čini da je takav da kada jaka institucija poput Ministarstva unutrašnjih poslova, poreske uprave ili ne daj Bože službi bezbednosti traže neke podatke, slabije institucije su spremne da im te podatke daju bez pregovora da ne bi ušli u neke probleme.
Đorđe Krivokapić skreće pažnju na adekvatno reagovanje ustanove od koje su traženi podaci.
Ovo je jedan svetao primjer zaštite građanskih i ljudskih prava.
Rodoljub Šabić kaže da se ti izuzetno osjetljivi podaci mogu nekome predati ili na osnovu saglasnosti pacijenata ili odluke suda. On je zato zatražio odgovor od policije na sljedeća pitanja.
U koju svrhu se vrši navedeno prikupljanje podataka o ličnosti građana? Da li se navedeno prikupljanje podataka vrši i na teritoriji drugih policijskih uprava? Da li, s obzirom da se traži ažuriranje, dosijeji bezbednosnih sektora Ministarstva unutrašnjih poslova već sadrže predmetne podatke o ličnosti građana?
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je dao nalog da se provere te informacije.
Obrada podataka je potpuno jasno definisana zakonom i to se zna šta. Dakle, vidjet ćemo u čemu se ovdje radi, ne bih da se izjašnjamo o nečemu u čemu stvarno nemam nikakvu informaciju valjanu da vam dam.
F-dijagnoza obuhvata veliki broj nekoliko stotina bolesti ili devijacija duha i svesti, Alzheimerova, Parkinsonova bolest, šizofrenija, depresija, manije, fobije, ali i hipohondrije, reakcije na stres, problemi vezani za konzumiranje alkohola i nikotina, poremećaj hranjenja, bulimija i anoreksija, noćne more i strahovi, mesečarenje, nedostatak seksualne želje, transseksualizam. Dakle, to su podaci od kojih je za veliku većinu teško i pretpostaviti smisao i svrhu obrade od strane policije, naveo je poverenik na svom sajtu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Turskoj će u nedjelju biti održan referendum o ustavnim reformama koje predviđaju veće ovlasti za predsjednika države. Kakve su šanse da ustavne promjene budu usvojene? Mogu li one značiti uvod u diktaturu? O tome za naš program govori Hajrudin Somun, dugogodišnji diplomat i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Turskoj, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
U slučaju da referendum o ustavnim promjenama u Turskoj uspije u korist Erdoganovu, šta će to zapravo značiti u odnosima Turske sa zemljama Balkana? Tu prvenstveno mislim na odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije koje imaju i dobru privrednu saradnju pored one političke.
On je pragmatičan čovjek i on je, za razliku od mnogih koji su njemu gledali nekog novog neotomanca, on je više pragmatičan jedan ekonomski lider koji želi ekonomski napredak svoje zemlje. Zato se ne treba ni čuditi što Srbijom Turska ima više ekonomskih veza i investicija nego s Bosnom i Hercegovinom, što u stvari dokazuje da je u njega ekonomija iznad ideologije. Ja vjerujem da će se tako i nastaviti. I to je ono što mislim da Bosni i Hercegovini, pa i Srbiji i drugim balkanskim zemljama može biti od koristi. Da li on pobjedio ili ne pobjedio.
Referendumsku kampanju obilježio je sukob i oštra retorika između turskog predsjednika i pojedinih evropskih zemalja. Da li to zapravo znači da će se nakon ovog referenduma preispitati odnosi Turske i Evropske unije?
Mislim da Erdogan sa svojom filozofijom i politikom njegove stranke, oni žele da stvore jednu novu, modernu, jaku, snažnu Tursku kao jednu regionalnu silu, bez obzira na to hoće li Evropa primiti ili neće.
Da li se možda tu može govoriti o određenoj vrsti manevarskog poteza kako bi izvršio pritisak na Brisel, obzirom da mu je obećano da će biti ukinute vize za turske državljane i da će Brisel uplatiti veći dio sume od 6 milijardi eura koliko je obećano Ankari kako bi mogla da zaustavi talas izbjeglica na svojoj teritoriji?
Sigurno da se radi također i o nekom političkoj računici, jer je za Tursku veoma važno ako bi mogla dobiti oslobođenje od viza. Ali mislim da i sa evropske strane preovlađuje mišljenje koje je natjeralo Erdogana da se pomalo ratosilja od Evrope, a Turska u stvari nije dio Evrope i da ne treba nikada ni da bude. Tako da je to jedan uzajamni možda interes, znate, a izbjeglice su jednostavno sekundarna, neka kolateralna šteta tih ukupnih odnosa između Turske i Evropske unije.
Razgovor u cijelosti sa Hajrudinom Somunom, bivšim diplomatom BiH, možete pročitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Organizatori Zagrebačkog festivala Tolerancije, festivala židovskog filma, htjeli su na tribini suočiti ozbiljne povjesničare sa onima koji umanjuju dimenzije zločina u Jasenovcu. Ovi prvi odbili su sudjelovati sa obrazloženjem da sloboda govora ne znači i slobodu govora mržnje. Slušamo Enisa Zebića.
Prikazivanje poznatog filma Poricanje za vrijeme Zagrebačkog festivala Tolerancije, festivala židovskog filma, trebalo je, po ideji organizatora samog festivala, biti povod da se na tribini posvećenoj negiranju holokausta nakon filma suoče dvojica ozbiljnih povjesničara, Hrvoje Klasić i Goran Hutinec, koji barataju činjenicama i već dugo vremena upozoravaju na trend umanjivanja ustaških zločina, sa povjesničarom Josipom Jurčevićem, koji je upravo među najglasnijim zagovornicima relativizacije i umanjivanja tih zločina. Obojica povjesničara sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta odbili su sjesti zajedno s Jurčevićem, tvrdeći kako bi na taj način samo dali legitimitet njemu i tezama koje zastupa. Hrvoje Klasić za naš program kaže:
mislim da sloboda govora ne podrazumijeva slobodu govora mržnje. Apsolutno podržavam svaku konstruktivnu raspravu, različite interpretacije, međutim svaka rasprava mora biti utemeljena na argumentima. Onaj stav koji se iznosi mora počivati na argumentima. Dakle, nije svaki stav jednako vrijedan i zbog toga ne treba dobivati jednako pravo, da tako kažem, u javnosti. Iz diskusije u kojoj bi se umanjivalo ono što se dogodilo tijekom NDH prema Židovima, Srbima i Romima, u kojima bi se umanjivalo brojke u Jasenovcu pa i sam karakter Jasenovca, ja ne vidim što bi društvo kvalitativno time dobilo.
To je njegov odgovor na objašnjenje organizatora da će publika na tribini, kada čuje stavove onih koji umanjuju ustaške zločine, shvatiti kako je to laž. Klasić kaže kako ima dojam da se i ovdje radi o sve raširenijoj pojavi u hrvatskim medijima, ali i u široj javnosti, da se od svega radi šou.
Kada je u konkretnom slučaju riječ o ovoj, dakle, temi negiranja holokausta, iz Hrvatske zadnjih 15 godina svake godine odlazi 10-15 nastavnika povijesti u Jeruzalem, u Yad Vashem, dakle u svjetski centar za proučavanje i podučavanje holokausta, gdje se uče metodama kako podučavati holokaust, ali i kako podučavati i upozoravati na primjere negiranja holokausta. Takvim ljudima je trebalo dati priliku, dakle, a ne da se radi show.
Film Poricanje govori o stvarnim događajima kada je povjesničarka Debra Lipstadt poricatelja holokausta Davida Irvina tako i nazvala, na što ju je on tužio za klevetu. I drugi ozbiljni povjesničar koji je otklonio sudjelovanje na tribini, Goran Hutinec, podsjetio u izjavi za medije kako se i glavna junakinja filma, koji je trebao biti povod za tribinu, povjesničarka Lipstadt, cijeli život borila protiv uključivanja negatora holokausta u akademske rasprave, jer im se tako daje legitimitet. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dani koje provodi u izbjegličkom kampu u Srbiji za 16-godišnjeg Nedima Nurija iz Afganistana promijenili su se kada je dobio poziv za sudjelovanje u pozorišnom performansu u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Zajedno sa 30 mladih iz različitih zemalja na radionicama je stvarao predstavu Kulturna lica Balkana, nepoznate priče, transfiguracija. Iva Martinović bilježi.
Nekoliko jezika, smeh i aplauzi u dvorištu Centra za kulturnu dekontaminaciju, jednolične dane u prihvatnom kampu u Krnjači gde čekaju put ka zemljama Evropske unije, devojkama i mladićima iz Sirije, Afganistana, Irana zamenile su pozorišne radionice sa mladima iz Srbije. 18-godišnji Nedim Nuri, koji je pre 5 godina pobegao iz Afganistana u Srbije već 3 mjeseca.
Bio sam na molitvi u džamiji kada su me pozvali iz kampa jer sam prevodilac. Otrčao sam i tamo su bili Lola i Junaid koji su me doveli ovde. Nisam samo prevodilac, već i deo ove grupe. Ovo sve izgleda jednostavno, ali ima tako mnogo značenja.
Vanja Žikić nedavno je u Beogradu završila studije psihologije, a na radionice se prijavila jer je, kaže, želela da upozna ove ljude.
Moj najveći utisak je da su oni jako talentovani. Stvarno se smejemo i zabavljamo se, tako da su mi zaista pozitivni. Mislim, pozitivno sam iznenađena. Pretpostavljam da sam ja malo, nisam znala šta da očekujem. Eto, i možda sam očekivala da će više nekih tužnih tema biti, ali zapravo je jako sve pozitivno.
Okupili su ih autorka projekta Lola Joksimović i libanski umetnik Junaid Sarjedin, koji različitim tehnikama povezuje pozorište sa socijalnim i psihosocijalnim kontekstom.
Radimo pre svega sa grupama koje se smatraju marginalizovanim zbog nasilne intervencije koju čine društvo ili okolnosti. Kada smo predložili radionice ovde, shvatili smo veliku potrebu za tim jer ljudi pate zbog monotonog načina života. Svaki dan im isti, ništa se ne dešava. Počinju da gube nadu i to ih zaista duboko pogađa. Prilika da učestvuju u radionicama je za njih uzbudljiva jer žele da rade nešto, da osete da koriste vreme na određeni način, da se izraze i da komuniciraju među sobom i sa publikom.
Dajući im glas i prostor da se izraze, da predstave svoju kreativnost zajedno sa građanima zemlje u kojoj žive, radionice polaze od teze da jedino saradnja između lokalne i migrantske zajednice vodi iskrenim integracijama, kaže Lola Joksimović.
Oni toliko dobro međusobno funkcionišu. Prvi dan su se stideli, pa je to bilo malo tako nelagode sa svih strana, a onda kad su ukapirali kako to ide i šta je to, onda su se otvorili i sada su puni srca i jedva čekaju da dođu i to teško im je da odu. To nije pozorište u nekom klasičnom smislu, znači ne postoji sinopsis ili ne postoji tekst na osnovu koga se radi. Ceo proces predstavlja ono što oni žele nama da daju i ono što oni sa nama žele da podele.
Pred Lolom i Junaidom bio je, kako ona kaže, Sofijin izbor, jer se iz obe zajednice prijavilo više ljudi nego što su mogli da ih prime. Asif Bahar iz Afganistana na radionice dolazi iz baraka kod beogradske autobuske stanice, gde je već 3 mjeseca.
I was in the barracks while someone called me.
Bio sam u barakama kada su me pozvali, jer govorim nekoliko jezika. Lola i Junaid su mi objasnili o čemu se radi i odmah sam preneo i drugima. Kada sam došao, nisam mislio da ću učestvovati, da ću upoznati različite ljude i da ću raditi različite stvari. A onda sam video sve ovo. Zato sam tu i svaki dan dolazim na vreme, kao i svi moji prijatelji.
Jedna od najmlađih je 13-godišnja Darija Kaškulu iz Irana, koja u radionicama učestvuje sa sestrom bliznakinjom.
Kod kuće smo volele film i teatar. Veoma mi se dopada ceo ovaj program. Svi se ponašamo kao da smo porodica, deo jedne grupe. I da, uspuđena sam uoči performansa jer će doći i moji roditelji.
Posle 5 dana istraživanja ličnih i kolektivnih pitanja u trenucima novih početaka i novih krajeva stvorili su predstavu u kojem su se obratili isto tako zajedničkoj publici, ali i društvu Srbije i Evrope. Kako je izgledao ovaj završni performans u Centru za kulturnu dekontaminaciju, pogledajte u video priči na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda, Iva Martinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sunce tuđeg neba milije od revolucije.
Ne znam, imamo taj neki mentalitet gdje mislimo da će nam pas sa neba samo sve. Bez ikakvog truda, neorganizovan, ne znamo se ujediniti. Ne znam, previše smo slični, ali se trudimo da budemo različiti. To je jedini problem.
Farmerima decenije crnog rada uzalud.
Bila su velika obećanja da će se pomoći država. Pa nije mi došlo da me pita kako se borim sam sati.
Mixer House u čast Mufida.
Ja sam ubeđen da će Mixer House Sarajevo biti ta vrsta spone i nekog portala komunikacije među mladima.
Slobodna Evropa, .org.
Poznate su blagotvorne osobine muzike. U Crnoj Gori malo se zna, međutim, o muzikoterapiji. Jasna Vukićević nas upoznaje s mladom ženom koja se odlučila za tu rijetku profesiju kako bi pomogla djeci sa posebnim potrebama.
Pijanistkinja Mirjana Rajčić je master studije na odsjeku muzikoterapije završila na Medicinskom fakultetu u Madridu, gdje se posljednjih godina bavi muzikoterapeutskim radom sa socijalno ugroženom i djecom koja imaju poteškoće u razvoju. Kod nas je to još uvijek malo poznata oblast, pa je Mirjanina želja da to promijeni.
Muzikoterapija, znači evo, jeste terapija koja se bavi elementima zvuka, znači tišinom, neartikulisanim zvukom, ritmom, muzikom, melodijom i harmonijom. Na osnovu tih elemenata radimo sa pacijentima.
Laički govoreći, kad kažem muzikoterapija, zamislim sebe na nekom kauču i slušam predivnu muziku, pokušavam da se opuštim. Je li to to?
Pa onako, za malo. Ima recimo tri osnove metode muzikoterapije, odnosno načina, a to je recimo aktivna muzikoterapija kojom se ja trenutno bavim. Ona podrazumijeva aktivno učešće pacijenta u stvaranju muzike. Tako da onda u tom slučaju nema kreveta. Onda imamo receptivnu muzikoterapiju, to je takozvana gym terapija, gdje možemo, jeste, koristimo se kao određenom relaksacijom, znači ta sesija recimo traje nekih možda oko 2 sata. Muzika provocira određene slike i onda se potom bavimo psikama koji su se pojavili, jel tako? To su sad tehnike koje se tiču onog nesvjesnog u nama.
Ana je profesorica flaute i kaže da muzikom otvara svoje đake za komunikaciju sa svijetom. To je uspjela i sa svojim sinom.
Dakle, ja imam dječaka sa posebnom potrebom koji je negdje uz muziku potpuno promijenio svoj, kažem, i životni put. On je dječak koji uspješno svira klavir i koji se raduje sviranju i koje muzička škola i bavljenje muzikom vuče napred. Evo sad ostvaruje sjajne rezultate, ja sam ga uključila u inkluziju. U osnovnoj školi, ali on je sada tamo odličan. Prosto je razbio barijere u komunikaciji i mislim da je muzika bila presudna za tu njegovu transformaciju, za taj njegov veliki napredak koji ja pravo da vam kažem i nisam ni očekivala kao roditelj. Dakle, moje dijete nije znalo da kaže ni mama ni tata, a znalo je da pjeva durski trozvuk na više kad se penje stepeništem i da silazeći ni stepenice pjeva taj isti durski trozvuk na niže. Tako smo mi neosjetno ušli u svijet muzike i mislim da je on stvarno najbolji primjer toga da sam negdje uspjela da muzikom razbijem njegove osnovne probleme, a to su problemi sa emocijama.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas podsjetimo na važne vijesti dana.
Otkriveni planirani napadi na zvaničnike na Kosovo. Američke ambasade na Kosovo, Albaniji i Makedoniji pozvale svoje građane u ovim zemljama na oprez. Ubijeno 36 militanata u Afganistanu u američkom udaru najvećom konvencionalnom bombom od 10 tona. Šefovi diplomatije Rusije, Sirije i Irana pozvale SAD da se uzdrže od novih napada u Siriji. Pjongjang preti nemilosrdnim merama u slučaju američkog napada. Ne bi bilo pobjednika u tom sukobu, upozorava Kina. Rusija neće prenositi Eurosong jer je domaćin Ukrajina zabranila učešće njenoj predstavnici.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.